Areena.
Tästä pihamaalta alkoi se tilanne, kun Lempi Seppänen näki puna-armeijan sotilaat tuolla, nyt tuossa on tuo tie, mutta tuolla tuon talon ympäristössä. Eero Seppänen, lempiäitisi tosiaan näki nuo puna-armeijan sotilaat tuolla ja siitä alkoi sitten armoton matka tuonne Juntusrantaan, joka on tästä 10 kilometriä pitkin jäitä ja metsäteitä. Sota kun alkoi, niin millainen merkitys äidilläsi oli sen tiedon saattajana, että nyt täällä tapahtuu?
No, näin on kyllä kerrottu, että se tieto oli ihan ratkaiseva. Että esimerkiksi tuo Juntusrannan kylä tuossa 10 kilometrin päässä, niin oli toista 100 asukasta, niin ne pelastui venäläisten sylistä sen sanavirin turvin. Ja toiselta puolelta sitten siellä oleva 40 miehinen sotilasjoukko-osasto pääsi perääntymään Juntusrannasta parempiin asemiin. Että se saattaa olla ihan jopa sodan ratkaisutapahtuma, niin tapahtuu heti tässä aloitusvaiheessa. Ja kyllä tämä sitten huomattiin myös muualla myöhempinä vuosina. Äiti kuoli 1998, ja juuri ennen kuolemaansa hän sai vinoon pinoon muistomerkkiä tästä sananviennistä, ja siellä on jopa presidentin itsenäisyyspäivän mitallista lähtien. Että kyllä se on niin kuin tunnustettu ylemmällä taholla, että se oli erittäin ratkaiseva.
Sodan aikaan ja niin aikoina, niin tuliko sitä huomio-osoitusta silloin?
No kyllähän se varmaan jonkun verran huomio otti, mutta ei varmaan niin kuin syvällä rintaäänellä, että se oli sitä elävää silloin. Ja varmaan niin kuin edes tajuttu silloin. Ja se oli niin paljon tapahtumia siinä sodan kulussa, että varmaan sitä ei niin kuin silloin keritty noteerata.
No tässä nämä maisemat ovat muuttuneet tuon 80 vuoden aikana, mutta itse ette ollut vielä silloin syntynyt.
Joo, minä olen syntynyt vasta 45. Äiti tuli evakosta tuolta Muokselta ja oli ollut viimeisellä raskaana. Ja pari viikon päästä oli synnyttänyt minut tuossa takana olevassa rakennuksessa tuohon minun syntymäkotiin. Siitä minä olen parikymmentä metriä muuttanut eläessäni tuohon pihan yli, että aika vähillä siirroilla on tähän asti selvinnyt.
Miten nämä tiedot, onko niitä tallennettu millään tavalla?
Kyllä niitä on tallennettu, varmaan 40 kirjasta löytyy, mutta ihan alkuun nämä kirjoittajat niin ei ihan tarkkaan perehtynyt tämän asian, että siellä on pieniä virheitä, mutta minusta nyt se muutama sana ja lause siellä ja täällä ei tarvitse niin justiinsa ottaa siitä, mutta on sitä muistettuna ja on tästä muutama TV-dokumenttikin tehtynä, että kyllä tämä on kiinnostanut ihmisiä ja näyttää, että jatkossa kiinnostaa entistä enemmän. Että meillä viime kesänä tuli Australiasta asti karhunkahtojia tänne, pariskunta. Halusi käydä näissä sotajan taistelupaikalla ja piti kertoa tämä äitin tarina, mutta en minä, vaan vaimoni, joka on englanninkielinen taitoinen. Ja käytiin osallossa sellainen poisosan taistelut, jotka on jäänyt erittäin vähälle huomiolle. Kaikki periaatteessa tuntee raatteen tien, mutta tämä suomalainen poisosan taistelut niin on ollut ihan yhtä ratkaisevat. Ja ne on muuten aika tuntemattomia ihmisille, myös suomalaisille.
Niitä taistelujen aloituksia pidettiin enemmänkin, että se on tuolla kannaksella, missä tapahtuu nämä aloitukset, mutta samaan aikaan veli venäläinen ryhtyy myös sotatoimiin täällä.
Kyllä, monesta kohti. Ja siinä on erikoisuus, että Suomen tiedustelu teppäsi täysin. Kukaan ei ottanut välistyökkiä tästä kautta. Kaikki otti, että tämä paikallinen porukka niin tulee tuolta raatteentien kautta, kun siellä oli jo 1920-luvulla tehty kauppatie, sitten oli hyvät yhteydet. Kaikki otti sieltä kautta, mutta pääjoukko tulikin ensimmäisessä vaiheessa tästä kautta. Yllätys, yllätys. Tiedot vaihtelevat eri lähteistä riippuen, mutta minä olen niin kuin ottanut keskiverran tästä, niin minun mielestä yli 10 000 miestä tuli tästä silloin, kun raatteen kautta tuli 5 000 miestä ensimmäisessä vaiheessa. Sitten 2 viikkoa myöhemmin tuli kyllä seuraava divisioona raatteen kautta, että sitten riitti miestä vielä enemmän siellä. Mutta alku, se tapahtui tästä. Ja tästä ei ollut maantietä. Oli vaan ihan semmoinen kinttu polku niin sanottu tuonne rajan taakse. Venäläiset oli tehnyt tietä silloin raivannut tullessaan. Siellä oli ollut pioneeriporukka niille ja ne raivasi tietä. Ja tankit oli ollut mukana jo heti ensimmäisessä vaiheessa täällä, että hyökkäysvaunut.
Seppo Kämäräinen, miten kävi sitten niille ihmisille Juntusrannassa ja tällä alueella, jotka sitten jäivät tänne.
Se onkin sitten mielenkiintoinen juttu, että miten hyvin varustautunut tämä divisioona 163 oli. Muun muassa painokone oli mukana ja aggregaatti. Ja niinpä jo joulukuun, olikohan se 3. päivä, ihan siinä alkupäivinä, niin ilmestyy ensimmäinen numero Suomen Kansan Ääni -nimistä lehteä, jota ruvettiin sitten jakamaan tänne ihmisille. Ja lisäksi aika paljon tuli sitten semmoisia pieniä tiedotuslappuja, joissa oli selkeitä käskyjä. Radiot piti luovuttaa pois, aseet piti luovuttaa ehdottomasti pois. Ja osa väestä pakotettiin oppaaksi. Esimerkiksi tuossa meidän lähellä olevan talon poika Janne. Hänhän oli se kaveri, joka joutui opastamaan kiväärillä uhattuna tämän ensimmäisen neuvostoliittolaisosaston tuonne Juntusrannan kylään.
Neuvostoliittolaisten propaganda oli voimallista ja he alkoivat heti järjestämään hallintoa, joka tapahtui sillä tavalla, että perustettiin komitea, jossa käskyt tuli neuvostoliittolaisilta pomoilta ja toimeenpano jätettiin sitten paikallisille asukkaille.
Siihen kuuluvat henkilöt ryhtyivät todellakin hoitamaan sitten asioita, joista kaikkein tärkeä oli työllisyyden parantaminen, ihan niin kuin tänä päivänä. Ja töitähän ei kovin paljon ollut muuten saatavissa, mutta tietyöt olivat. Näistä maksettiin ihan palkka ja rahat saatiin takavarikoimalla tuosta Kainuun osuusliikkeestä ja Juntusen kaupasta nuo rahavarat. Ja se yksi haastateltava sanoi minulle, kun minä vähän sanoin, että no minkä ihmeen takia sitä nyt ruvettiin näihin komiteoihin mukaan ja näin poispäin, niin hän sanoi, että se kun on tuo henkikulta ihmiselle melko kallis, niin se oli yksi syy. Ja toinen oli se, että pitihän asiat jollakin tavalla hoitaa. Että paljon parempi, että he rupesivat niitä hoitamaan, kuin se, että neukut ihan suoraan.
Ennen sotaa elettiin Kainuussa pula-aikaa, jolloin tulot eivät riittäneet edes ruokaan. Puhuttiinkin pirun vuosista.
Tämähän luo otolliset olosuhteet sitten täällä puhutulle korpikommunismille, eli vasemmistolaisille ajattelulle. Oloihin on saatava korjaus. Ja yhteydet oli aika tiiviit tuonne rajan taakse vanhastaan. Sieltä tuli sitten sekä kirjallista tietoa, että myöskin tämmöisissä tupailloissa kerrottuja tarinoita, miten hyvin asiat siellä ovat. Ja näin ruvettiin rakentamaan oikeudenmukaista ja neuvostomallin mukaista systeemiä tänäkin.
Mutta sitten siinä kävi loppujen lopuksi niin, että kun sota loppui, niin työleiriltä tuli sitten suomalaiset kotimaahan takaisin ja sitä hommaa ei katsottu oikein hyvällä.
Ei katsottu. Ja täältähän vietiin niin kuin internoituina. Näitä internoituja oli noin 270 henkilöä ja heidät vietiin tuonne rajan taakse Kintismän erityisasutuskeskukseen, joka oli siis tämmöinen työleiri. 3. päivä kesäkuuta sitten heidät tästä kautta palautettiin Suomeen sitten kuorma-autokuljetuksella Mieslahden opistolle. Ja sinne perustettiin karanteenileiri, jossa niin kuin eräs luutnantti siellä, joka vähän leikkiä laskien, sanoi, että täällä pestäryssä hajua pois suomussalamelaisista. Ja sen jälkeen sitten alkoivat kuulustelut. Siellä kysyttiin sitten jokaiselta, että mitä sitä oikein tuli puuhailuksi silloin talvisodan aikaan. Ja tämän seurauksena sitten heinäkuussa 40 Rynsalmen käräjillä tuomittiin 26 miestä ja yksi nainen. Keskimäärin laskettuna 8 vuoden kuritushuonetuomioihin. Ja Vaasan hovioikeus kyllä jonkin verran näitä lyhensi, vapautti jopa yhden selkeä oikeusmurhan kohteeksi joutuneen miehen.
Juu, ja erityisen raskauttavana pidettiin paikallisten perustamaa kansankomiteaa ja itsesuojeluryhmiä, joiden katsottiin taistelleen Suomen armeijaa vastaan. Kuitenkin maanpetoksesta tuomitut sitten loppujen lopuksi vapautettiin.
Nämä sitten vapautettiin lokakuussa 1944 valvontakomission lähes ensimmäisenä toimenpiteenä.